Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Μιχάλη Αντωνίου, καλημέρα. Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, καλημέρα.
Καλημέρα, Έλτης Γεωργίου.
Λοιπόν, χθες είχατε και τον πρόεδρο. Ας το πούμε, ήταν σαν γενική συνέλευση, νομίζω ήταν αυτό που ακυρώθηκε στο παρελθόν. Ήρθε ο πρόεδρος, μιλήσατε. Θέλω να μου εξηγήσετε κάτι. Είπε ο πρόεδρος διάφορα, σας είπε και για το ότι μίλησε για επίτευγμα όλων των παραγωγικών δυνάμεων της οικονομίας, το ότι έχουμε ανάπτυξη, λέει, πολλοί τομείς παραγωγικοί προς όφελος των επιχειρήσεων και των συνόλων των πολιτών. Έχουν προοπτικές, μίλησε για την αποκρατικοποίηση, τώρα θα μιλήσουμε για τη ΣΥΤΑ. Ο δικός σας ο πρόεδρος όμως, ο κύριος Μιχαλίδης, επειδή ζητήσατε κάτι ως ΟΕΒ, μεταξύ άλλων ζητήσατε ευελιξία στην αγορά εργασίας. Τι ήθελε να πει ο ποιητής κ. Αντωνίου με αυτό?
Εμείς, για να είμαι ειλικρινής, απαγγελία ποίηματος κάναμε, δεν γράψαμε το ποίημα, δεν είμαστε οι ποιητές, για να μην κατηγορηθούμε.
Δεν είσαστε συγγραφείς.
Για λοποκλοπή, διότι η ευελιξία στην απασχόληση σε συνδυασμό
μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Ευέλικτες μορφές εργασίας, είναι αλήθεια ότι το σύστημα μας τις έβαλε στη ζωή.
Μας κατηγορηθούν για αποκλοπή οι πραγματικοί ποιητές.
Πόση ευελιξία θέλετε άλλη, κύριε Αντωνίου? Τι άλλο να γίνει?
Εμείς το τι λέμε είναι ότι ο συνδυασμός ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση είναι αυτό που έχει καθιερωθεί με τον όρο ευελασφάλεια ή flexicurity στα αγγλικά. Είναι μια προσέγγιση των πραγματικοτήτων στην αγορά εργασίας, η οποία επιλύνει πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα ενδεχομένως να δημιουργεί από όσους λαθασμένα την εφαρμόζουν ή την υλοποιούν.
Ένα παράδειγμα μπορείτε να μας δώσετε?
Μα υπάρχει ένας αριθμός από περίπου 20 διαφορετικές μορφές ευέλικτης απασχόλησης, ξεκινώντας από την μερική απασχόληση, από την απασχόληση ορισμένου χρόνου, από την απασχόληση μέσω αγοράς υπηρεσιών, από τον επιμερισμό χρόνου εργασίας, από ένα σωρό μορφές, οι οποίες συνδυαζόμενες μαζί με την εξασφάλιση των όρων της εργατικής νομοθεσίας για όσους υποβάλλονται ή επιλέγουν αυτήν την σχέση με μια επιχείρηση, μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, οι οποίοι μπορούν να συνδυάζουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ή οικογενειακής ζωής, και ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις να απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό στις ώρες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Άρα αυτόν απλώς για να μην παρεξηγηθεί τίποτε από όσα έχει πει ο πρόεδρος μας χθες, θα σας πω ότι μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία από τις πιο υγιείς οικονομίες διεθνώς ανά το παγκόσμιο, η Ολλανδική οικονομία, έχει 45% εργαζόμενους με μερική απασχόληση και έναν πολύ σημαντικό ποσοστό με άλλες μορφές ευέλικτης εργασίας.
Δηλαδή, ας πούμε, να με προσλάβει τώρα εμένα ο Μιχάλης Αντωνίου, να μου πει έλα τη μια μέρα, ξέρω εγώ, 3-4 ώρες δουλειά, την άλλη μέρα έλα άλλες ώρες, έτσι κάπως πάει, ή αν θέλεις να είσαι πάντα part-time... Κάπως έτσι.
Να σας πω, επειδή ελοκεύει πάντα ο κίνδυνος με την απλούστευση κάποιων περιγραφών να δημιουργηθούν λαθασμένα συμπεράσματα, θα εισηγούν να κάνουμε μια συζήτηση εξειδικευμένα για θέματα ευέλικτης μορφής απασχόλησης. Διότι χρειάζεται κάποιος χρόνος, ο οποίος όταν αναλωθεί μπορεί να καταλάβει ο ακροατής ή ο όποιος ενδιαφερόμενος ότι αυτό που φαντάζει αρνητικό στην πραγματικότητα υλοποιούμενο σωστά έχει μόνο θετικές προεκτάσεις και για τις δύο πλευρές, αγαπητοί Έλπη Γεωργή.
Σίγουρα θα
τις απόψεις του συνδικαλιστικού κινήματος.
Όχι, εγώ μιλώ και ως δημοσιογράφος και ως εργαζόμενος. Έτσι, βέβαια, εσείς μιλάτε για την εργασία. Αλλά, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, ας πούμε, σε μια μεγάλη, ας πούμε, υπεραγορά που δουλεύει από τη Δευτέρα ως την Κυριακή με ευέλικτες μορφές εργασίας, μπορεί να πιάνει 600 και 700 ευρώ. Αλλά...
Από την αμοιβή, αγαπητοί Έλπη, για να την αξιολογήσει κανείς και να την αποτιμήσει σωστά, θα πρέπει να την ανάξει σε πλήρης απασχόληση της εργαζόμενης.
Ναι, αν είναι να πηγαίνει 3-4 ώρες την ημέρα, μα δεν μπορεί μετά να βρει δεύτερη δουλειά.
Ακούστε με. Φέρετε ένα παράδειγμα, και προφανώς έχουμε τον χρόνο να το αξιοποιήσουμε.
Ναι.
Φέρει το παράδειγμα μια υπεραγορά, η οποία υπεραγορά έχει ένα skeleton staff, ένα βασικό εργατικό δυναμικό, απασχολούμενων υπαλληλικών δυναμικών, το οποίο έχει για όλες τις μέρες, για όλες τις ώρες και για όλες τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης, που δεν είναι μόνο η αγορά την ώρα που λειτουργά, είναι και πολύ περισσότερα. Όταν διαπιστώνει ότι σε κάποιες ώρες αιχμής ή κάποιες μέρες οι οποίες είναι ιδιαίτερα κινητικές για την αγορά, χρειάζεται ενίσχυση του προσωπικού της και επιστρατεύει έκτακτον ή μερικής απασχόλησης δυναμικό, το οποίο φέρνει για εκείνες τις 3, τις 2, τη μία ώρα ή τη μία ημέρα. Πού είναι αυτό το αρνητικό? Όταν δίνεται η ευκαιρία είτε σε ένα φοιτητή, είτε σε μια γυναίκα η οποία με επαγγελματικές ή με οικογενειακές ή προσωπικές υποχρεώσεις, ή έναν άντρα με τις ίδιες υποχρεώσεις, που επιλέγει είτε ως δεύτερη συμπληρωματικό εισόδημα απασχόληση, είτε ως πρώτη αποκλειστική εργασία. Πού είναι το αρνητικό για να...
Δεν μπορούν να ζήσουν. Θέλω κάθε εργαζόμενος να νιώθει ασφάλεια, μονιμότητα και τουλάχιστον ένα αξιοπρεπή μισθό.
Η άλλη επιλογή, κυρία Γεωργίου, αγαπητή Ελφίση, η άλλη επιλογή είναι να συμπιεστούν οι αντοχές, να καταπονηθεί το προσωπικό το οποίο έχει μόνιμη απασχόληση και τις ώρες αιχμής, προκειμένου να αντεπεξέλθει στον αυξημένο φόρτο που καλείται να διεκπαιρεώσει. Διαφορετικά, εάν αναμένεται από οποιοδήποτε επιχειρηματία με τα απόλυτα οριακά περιθώρια επικερδότητας, ειδικά στις υπεραγορές, και μπορούμε να τα αναλύσουμε όσο θέλετε αυτό.
Μακάρι να είχα τον χρόνο, μπορούμε να μιλούμε ώρες μαζί, το ξέρω.
Ακούστε με. Εάν αναμένει οποιοδήποτε από έναν επιχειρηματία να απασχολεί έναν 8ωρο επί 6 μέρες έναν εργαζόμενο, όταν το χρειάζεται 3 ώρες για τις 2 από τις 6 μέρες, συγγνώμη, ζούμε σε άλλα σύμπαντα.
Ξεκάθαρο, δεν υπάρχει, θέλετε. Ξεκάθαρο.
Δεν υπάρχει τέτοια επιχείρηση και αν δημιουργηθεί θα χρεοκοπήσει σε λιγότερο από ένα μήνα.
Λοιπόν,
δεν θα βγάλει λογαριασμούς μηνός.
Είναι ξεκάθαρο. Δυστυχώς, μακάρι να είχαμε το χρόνο, πάντα οι κουβέντες μαζί σας είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσες. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Θέλετε να...
Την εβδομάδα μου πολύ ευχάριστα. Θέλετε... από εσάς.
Ωραία. Θέλετε και να, τέλος πάντων, να σας χαριστεί, ας πω αυτή τη λέξη, να σας χαριστούν κάποιοι φόροι, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλες, κάποιες φοροελαφρύνσεις, γιατί θα αυξηθούν οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στο ΓΕΣΥ?
Μην το απαξιώνετε άθελα σας, διότι ακολουθούν και οι εργαζόμενοι, είμαι απόλυτα βέβαιος.
Μα και εμείς θα πληρώνουμε.
Αλλά αυτό σας λέω, ναι. Ακολουθούν και οι εργαζόμενοι και οι φορείς τους. Διότι δεν έχουν καμία αναμφιβολία όταν καταλάβουν τι θα συμβεί. Ακούστε, έχουμε βγάλει μια χρονιά το 2018 που τελειώνει όσο νουβό, αλλά να πω και τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε καταπονήσει τόσο πολύ τις αντοχές του πιο σημαντικού κεφαλαίου μας, που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο στις επιχειρήσεις, και αντί με τα όποια περιθώρια δυνατοτήτων μέσα από τις οριακές επικερδότητες να αρθούμε να βελτιώσουμε τα εισοδήματα του κάθε εργαζόμενου που έχει δώσει το άπαντο δυνάμειο του για να κρατηθούν βιώσιμες οι επιχειρήσεις μας, ερχόμαστε και αυξάνουμε το κόστος απασχόλησης κατά 2,35% για τις επιχειρήσεις και την ίδια ώρα μειώνουμε τα εισοδήματα κατά 2,2% του κάθε εργαζόμενου. Φεύγουν από τις επιχειρήσεις γύρω στο 4,5% των ρευστών διαθεσίμων. Αυτό, όταν καταλάβετε τι θα συμβεί την 1η του Μάρτη, 1η του Γενάρη είναι η πρώτη δοσή με τις αυξήσεις των εισφορών της κοινωνικής ασφαλίσεις, και 1η του Μάρτη η επόμενη. Να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι και τα συνδικαλιστικά όργανα, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, θα διεκδικήσουν και εκείνοι οι φοροελαφρύνσεις, προκειμένου να μην έχουμε οποιασδήποτε δονήσεις στην απασχόληση, στην αγορά εργασίας.
Τώρα στέλνετε σήμα ότι μπορεί να έχουμε απολύσεις, ας πούμε, αν κάποιοι πιεστούν, αν κάποιες επιχειρήσεις πιεστούν, αν δεν...
Να σας πω, ναι. Όταν μέσα σε 5 χρόνια αυτή η οικονομία μείωσε από το 17 στο 7% την ανεργία, αυτό έγινε κυρίως με τα σωστά μέτρα και τα κίνητρα τα οποία δόθηκαν, αλλά ταυτόχρονα από την απροθυμία των επιχειρήσεων να απολύσουν, αλλά και με την διαθεσιμότητα τους, μόλις προκύψει ελάχιστη ευκαιρία απασχόλησης, να προσλαμβάνουν προσωπικό. Έτσι μειώθηκε η ανεργία κατά κύριο λόγο. Συνεπώς, όχι, δεν ανησυχούμε, καταγράφουμε τις προθέσεις των επιχειρήσεων και δεν καταγράφουμε ανιχνεύσιμα ποσοστά προθέσεων για απολύσεις. Μας ανησυχεί όμως, αναστέλλονται προσωρινά, ελπίζουμε, οι προθέσεις για προσλήψεις καινούργιου προσωπικού. Διότι, μάλιστα, επαναλαμβάνω, αυξάνεται το κόστος εργασίας κατά 2,3 και οι περισσότερες επιχειρήσεις μας είναι εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή έχουμε μεγάλους αριθμούς εργατικού δυναμικού.
Κύριε Αντωνίου, επειδή 30 δευτερόλεπτα αν μπορείτε, και θα επανέλθω γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και είναι αξιοσημείωτο να ακούσουμε βεβαίως και τι λέει ο Πρόεδρος. Θα είχατε πρόβλημα, τελευταία ερώτηση, άλλο θέμα, αν μονιμοποιηθούν 4.500 έκτακτοι που θέλει Πασιδή?
Ακούστε, έχω κουραστεί να ακούω να γίνονται όρκοι και να ομνύουμε πίστη σε ένα σύνταγμα το οποίο το έχουμε κάνει σουρωτήρι. Κάθε φορά που θα μιλήσουμε για τη ρύθμιση των απεργιών μας, λέμε, μα το σύνταγμα είναι το Ευαγγέλιο, να το διαβάζουμε όλο το σύνταγμα, έχει καμιά 200 άρθρα. Έχουμε σοβαρότατο συνταγματικό πρόβλημα για να γίνει οτιδήποτε προς την κατεύθυνση που εισηγείται η Πασιδή. Επί της ουσίας, αν με ρωτάτε, χρειάζομαι περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν ζητήματα που μπορούν και πρέπει να ρυθμιστούν. Η λύση δεν είναι η μετατροπή τους σε δημόσιους υπαλλήλους, φορτώνοντας έναν ακόμα με πολύ μεγάλο αριθμό απασχολούμενο σε έναν τομέα που πρέπει να σμικριθεί και όχι να διευρυνθεί.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε γιατί έχω και πολλά ερωτήματα από κόσμο. Ευχαριστώ, Μιχάλη Αντωνίου. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή,
ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.